Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, avem o nouă lecție de viață, dar înainte de toate vreau să-i salut pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Iar subiectul de astăzi vreau să vi-l introduc în felul următor. Noi, oamenii, avem un potențial extraordinar de bunătate, dar și o putere imensă să rănim. Orice unealtă poate fi folosită pentru a construi sau pentru a distruge. Totul depinde de motivația noastră. Așadar, este cu atât mai important să ne creăm o motivație altruistă în locul uneia egoiste. Ioana, definiția altruismului este tema pe care am propus-o pentru astăzi la lecția de viață. Invitatul meu de astăzi este Emanuel Ungureanu. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit.
Vreau să spun înainte de toate, Emanuel, că ultimele emisiuni pe care le-am făcut cu tine au fost destul de emoționante pentru publicul nostru și am primit foarte multe reacții. Pentru că am încercat împreună în emisiunea respectivă să arătăm viața așa cum este ea de fapt și cum de multe ori nu ne place să o vedem. Că suntem genul de oameni care preferăm să vedem doar partea frumoasă a lucrurilor. Și eu sunt prin categoria acestor oameni care încearcă să se încarce doar cu partea frumoasă, încercând oarecum să ignor partea negativă. Dar se pare că oamenii au fost impresionați de faptul că am făcut un pas înainte și am spus, băi, știți ceva? Oameni pe lângă voi mor, suferă și au nevoie de ajutorul vostru. Au nevoie să fiți prezenți în viața lor. Mă bucur foarte mult că ai acceptat din nou invitația mea și nu puteam să discutăm astăzi la lecția de viață decât în același ton în care am pornit data trecută. Până când le vom face cunoștință prietenilor noștri cu personajul pe care l-am numit Ioana, mama definiția altruismului, am zis să discutăm puțin despre ce înseamnă altruismul. Cum ai definit tu altruismul? Altruismul dezinteresat.
E foarte ușor să vorbim despre altruism atunci când oferim exemple. E complicat să credem că într-o lume foarte pragmatică sunt persoane care oferă fără să aștepte
recompensă.
Recompensă. Deși cred că recompensa ar trebui să ajungă. Deci să ne gândim la personajele biblice care primesc un ajutor și se întoarce unul singur. Procentul e același și în viață. Nu neapărat în expunerea pe care a făcut-o Iisus era fericit că a venit numai unul. Eu cred că el exprimă o frustrare și este o frustrare firească. Atunci când faci un bine, e normal să ți se spună mulțumesc. Însă sunt oameni care nu-și fac calcule de acest gen. Sunt oameni care fac bine din neputința de a se opri să facă binele. Există și o neputință în a te opri să faci bine pentru semenul tău. Sunt oameni înzestrați cu dragoste pentru că ei caută această înzestrare. Nu joacă, nu fac teatru când
adică
fac bine.
Adică au nevoie de așa ceva?
Au nevoie și își exprimă această nevoie căutând să facă bine cu anumit tip de consecvență. Vedeți, binele comod nu îl definesc eu ca fiind un bine. Binele pe care îl faci celorlalți când ești într-o comunitate unde se face o strângere de fonduri și se face o licitație pentru bine și ceilalți văd că tu dai cu 100 de lei mai mult decât altul. Binele are și componenta asta invizibilă care ar trebui să fie partea de iceberg care nu se vede și partea vizibilă pentru că binele ar trebui să molipsească. Exemplele de altruism pe care le oferă mass media sau pe care le oferă o comunitate religioasă sunt importante. Oamenii mai trebuie să aibă și un moment în care reflectă asupra consecințelor binelui pe care l-au făcut. Oamenii trebuie să știe că binele lor a avut efect și trebuie să li se mulțumească. Nu odată mi s-a întâmplat să fiu întrebat ca președinte a unei asociații, dom'le, dar banii aia pe care i-am dat noi unde s-au dus. Și de asta este important și în mod constant e o prin toate mijloacele, prin mass media, pe pagina de socializare, vorbesc despre binele pe care îl face această comunitate a susținătorilor unor copii și tineri cu insuficiență renală, pentru că oamenii au nevoie să vadă rezultatul muncilor.
Să vadă că implicarea lor a avut un
știți
rezultat.
Cum e? O să fiu foarte direct, așa cum a fost și data trecută. Vorba aia care se mai aude în unele comunități, să nu se laude X, să nu se laude Y, să nu apreciem foarte mult persoanele care sunt altruiste, a lui Dumnezeu să fie meritul.
Să nu știe stânga ce face dreapta.
Creează o abstracțiune, o aruncă în derizoriu eforturile unui om, acoperindu-ne alții lași sau neimplicați sau reci sau de ce nu ticăloși, o să spunem pe bună dreptate, oamenii care nu sunt capabili să fie altruiști, uneori îi judecă pe cei care sunt altruiști și le judecă motivația și aruncă în derizoriu tot ceea ce fac spunând, ei, dar mai bine lăudăm pe Dumnezeu, hai să nu lăudăm pe cel care face, ci pe cel care a produs un bine abstract. Acest gen de ticăloșie, o să numesc exact...
Destul de dur.
Exact cum este, de fapt, soarbe din energia binelui care ar putea molipsi. Noi în loc să spunem, e un model bun, haideți să-l urmăm, haideți să multiplicăm binele, descurajăm cu vorbe religioase, meșteșugite, un gest care poate este făcut din toată inima. Pentru că cine sunt eu să judec motivația unui om atâta timp cât consecințele binelui sunt vizibile pentru cineva care nu poate...
Dar trebuie luat în calcul și faptul că sunt oameni care preferă să stea în umbră și da, care nu își doresc să fie menționați și care nu își doresc să apară.
Această posibilitate să spună. Nu-mi doresc ca numele meu să fie menționat. Dar cei care au această motivație de a vorbi despre binele pe care îl fac cu scopul de a-l multiplica, nu trebuie judecați ca vânători de publicitate.
Popularitate.
Sau de popularitate.
Imagine, pentru
că
pentru imagine,
pe mine
da,
nu mă interesează vorba acelui, nu știu, paralitic sau orbul. Spune, nu știu, domnule, cine este cel care mi-a făcut binele. Eu nu vedeam și văd. Nu știu cine este cel care m-a făcut să merg. Nu mergeam și merg. Noi, fariseismul, care este, nu mai este o definiție biblică, este deja un mod de viață. Nu fac nimic, sunt spectator, suntem o țară de analiști, de bârfitori, de păreriști, iar când cineva se implică și face, eu stau frumos, comod și caut motivația și îl bârfesc, în loc să pun mâna și să fac și eu binele pe care știu să-l fac, pe care pot să-l fac și cu consecințele măcar la jumătate decât cel pe care îl bârfesc a făcut bine ca să se dea mare sau ca să-și ia lui slava. Treaba noastră într-o societate care are 7 milioane de copii care se culcă flămânzi. Deci România are o sărăcie în anumite zone extremă. Treaba noastră este să punem mâna să facem ceva. Pentru că apetitul pentru bârfă vine din partea unor oameni care nu se implică și care au timp să facă asta.
Vreau să spun un lucru. Sugestia pentru a discuta cu tine subiectul acesta a venit din partea unui prieten al emisiunii Lecția de Viață, Ciprian, care ne-a urmărit și data trecută și care a spus, eu cred că ați putea vorbi despre subiectul acesta, ați putea vorbi despre altruism. De ce a propus el acest subiect? Pentru că în mintea lui, am discutat de mai multe ori cu el și îmi spunea, eu nu pot să îi înțeleg pe oamenii care se implică să-i ajute pe alții pe care nu îi cunoaște. Altruismul, zice, îl manifest în dreptul celor pe care îi cunosc, în cercul meu de prieteni. Dacă odată am avut un contact cu cineva, e clar că pot să-l ajut. Dar așa să mă implic pentru cineva pe care nu îl cunosc, mi se pare prea de tot. Și zice, vreau să aflu ce îi motivează pe oamenii aceștia care se implică dezinteresat să-i ajute pe ceilalți fără să știe nimic despre ei. Ce există în spatele acestor sentimente? Că el spunea, zice, eu, de exemplu, atunci când fac ceva, aștept să mi se mulțumească.
Este corect.
Zice, aștept. Și dacă nu mi se mulțumește, chiar mă supăr.
Asta nu-i corect.
Asta spunea, zice, dacă nu mi se mulțumește, mă supăr. Ți-am zis, bă, nu trebuie să ai așteptări de la oameni. Dar, zice, tata, nu ți se pare normal? Sunt multe lucruri care ni s-ar părea normale și nu sunt normale sau invers.
Iubirea se educă. Noi nu ne naștem iubind. Noi ne naștem fiind scoși dintr-un mediu safe, scrâncetul copilului, uneori plânsetul puternic este că am fost scoși din zona de confort. Să faci bine nu este atât de simplu precum pare din exterior atunci când stai și analizezi fenomenul fără să te atingă sentimentul profund de dragoste pentru cel în nevoie, nu este ceva cu care te naști. Nu este ceva nativ. Noi ne naștem cu invidie, cu comparație, nu știți, mamele care stau cu copiii mici în parc și zic, câți dințișori are Ionică? 3, al meu are 4 deja. De ce e așa de mic? A, vai, sau invers, autocompătimirea, vai, uite ce înalt este la aceeași vârstă, nu știu, Vasilică. Maria mea e nu știu cum. Noi ne naștem cu invidie, cu această tendință de a ne dori să moară de capra vecinului și a zis campania superbă, media, cred că persoana a început-o, să trăiască capra vecinului. Adică noi ca societate trebuie să ne învățăm că bunăstarea noastră depinde de bunăstarea
mediului în care
celor
trăim.
Din jur. Da. Nu poți să trăiești singur, nu ești pe o insulă. Dar o să răspund foarte precis pentru cei care cred că povestea asta a binelui făcut dezinteresat unei persoane necunoscute trebuie să aibă ca motivație o experiență anterioară negativă. Adică m-au întrebat mulți oameni de ce ajut eu pe copii altora.
Ai avut vreo problemă în familie? Ai avut vreo experiență? Da.
Răspunsul este nu. Altruismul și empatia și sentimentul și practica solidarității nu are sau n-ar trebui să aibă nicio legătură. Poate să aibă legătură cu asta. Sunt părinți care și-au pierdut copiii și asta îi motivează să lupte pentru cauza aceasta, pentru că n-au avut aparatură într-un anumit spital să le salveze copilul, fac o cauză. În asta sunt motivații foarte bune și cu mesaj foarte puternic, dar nu toți trebuie să trecem prin experiențe dramatice ca să facem un bine în mod altruist, ci motivația este mai profundă. Noi nu putem supraviețui și am spus acest lucru și data trecută, nu putem supraviețui în condiții cât de siguranță fără să-i ajutăm dezinteresat pe cei care sunt în nevoie. Pentru că este o chestiune de timp în jocul vieții. Da? Lecția de viață pentru mine a fost tot timpul că m-am preocupat de soarta celorlalți și am văzut că nu duc lipsă. Am o locuință, am ce mânca. Au fost situații în care am dat foarte mult de la mine, nu știu, banii de la nuntă. Ce face lumea cu banii de la nuntă? Își cumpără o casă, își cumpără ceva. I-am dat pentru o tabără. Nu este ceva obișnuit, dar am mers pe o necesitate. După aia să știți că eram și eu la început de drum, nu mi-era simplu. Dar am văzut că nu mor de foame, că sunt bine și că binele pe care îl fac unor oameni care n-au resursele mele să se întrețină. Aduc un plus valoare. Nu poți să definești foarte clar iubirea, sentimentul ăsta de dragoste și de milă față de cel în nevoie. Însă vă fac o mărturisire. Uneori suntem împinși când intrăm acest vertij al facerii de bine pentru niște semeni pentru care ne-am angajat că îi vom scoate dintr-o situație dificilă. Vedeți, activitatea mea de asistență socială este neîntrerupă de 17 ani. Când trebuie să faci rost de chirie în mod constant pentru mai multe persoane, intri în rutina asta care are ceva bun în ea. Nu-ți pui problema că te duci acasă să pui și să ai pe masă ceva, nu să bagi în gură. Foamea este o cum să spun, vine la pachet cu celelalte nevoi. Deci de foame nu ai cum să fugi. E în clipa în care ai câteva suflete care știi că depind de tine, te străduiești să faci ceva ca ei să fie bine. Și nu doar azi, ci și mâine și poimâine și trec anii și, vedeți, am avut curiozitatea doar în acest an să mă uit la cifre. Am o asociație de 12 ani și niciodată nu m-am uitat la bilanț. De fiecare dată m-am uitat în cont și dacă e gol, am știut că trebuie să-l umplu pentru că trebuie să rezolv anumite nevoi. Nu te poți opri din iubit. Este și asta o, cum să spun, o formă de viață, o formă de a înțelege existența.
Cu alte cuvinte, pe tine lucrul acesta te împlinește la momentul ăsta.
Mă definește. Nu pot să spun că mă împlinește. Aduci binele făcut unor oameni care nu spun mulțumesc decât într-o proporție foarte mică, îți aduce la pachet și frustrări. Apropo de ce spunea Ciprian, da, e normal ca oamenii să spună mulțumesc sau să le spună mulțumesc celor care colateral le fac acest bine, dar mi-a dat seama uneori că tinerii pe care ajut și copiii și aparținătorii acestora nu știu cum să se comporte cu cei care le oferă ajutorul. A trebuit să îi educ să spun acest lucru când merg la masă, când sunt în tabere. Inclusiv față de mine au venit persoane în grup mai altruiste dintre cei în suferință și au învățat cumva să mă sărbătorească. Eu a trebuit să mă las sărbătorit de ei, să las momentele de recunoștință din partea lor să curgă. Pentru că, din păcate, în multe familii din România, copiii nu sunt sărbătoriți de mici. Ca să vedeți cât de profundă este această chestiune. Li se spune unor copii, ziua de naștere a ta este ca oricare altă zi. Sunt puțini părinți care spun te iubesc, te prețuiesc, te apreciez. Sunt puțini părinți care sunt model de altruism pentru copiii lor. Și atunci copiii nu știu în foarte multe situații nici cum să împartă ceva cu cel în suferință, nici cum să primească un
nici
mulțumesc.
Cum să reacționeze.
Nu știm cum să reacționăm la acest bine și la acest val de aprecieri care vine uneori asupra ta în mod firesc pentru că lumea începe să aprecieze ceea ce faci.
În timp ce descriai momentul cu ne naștem oarecum, m-am gândit la un lucru și mi-a venit în minte o întrebare, pentru că atunci când noi ne naștem, cred că ne naștem cu doza aceea de egoism, pentru că știm că toată lumea se învârte în jurul nostru, pentru că la singurul plânset pe care l-am făcut auzit, mama a reacționat sau tata a reacționat. Și e destul de greu să devii altruist când tu, în esența ta, ești un om egoist, pentru că ai impresia că fericirea ta depinde de... Adică toți ceilalți ar trebui să se învârtă în jurul tău. Încă de la primele zile de când te-ai născut. Cum poate să se învețe un om? Cum poate să învețe acest altruism? Dacă el se naște în esență să fie mai egoist, dacă nu are parte de dragostea unor părinți care să-l învețe lucrul acesta și părinții sunt la rândul lor egoiști, cum putem să ajungem totuși să depășim momente de genul acesta?
Viața ne duce în zonele acestea. Eu cred în cursul natural al vieții. Sunt oameni care nu pot să spună că n-au avut ocazia să facă bine. Cred că în mod constant, chiar de mici copii, noi alegem o anumită cale. Alegem să ne alimentăm frustrările, alegem să ne comparăm cu cel care are mai mult, nu cu cei care au mai puțin. Copiii fac alegeri de mici. Am o fetiță și am văzut cum se dezvoltă toată paleta de sentimente. Și egoismul și frustrarea și dorința de a te compara cu cel care are mai mult și sentimentul de milă față de cel în suferință. Am văzut-o pe Sofia intrând în casă și urlând de frustrare, plângând. Tati, cineva de la bloc a spus l-a poreclit pe un alt coleg sănătos handicapatule. Și pentru că ea știa că un handicap, o dizabilitate vine în urma unei suferințe și pentru că copiii pe care i-a întâlnit ea în taberele pe care le organizez sunt copii pe care îi iubește și de care este atașată, ea le-a exprimat unor copii în fața blocului la o joacă, le-a dat lecția de viață de care aveau nevoie, explicându-le ce este un handicap și că nu te poți juca cu aceste cuvinte. Și am explicat că și atât de ușoara discriminare pe care o facem în vorbe, te ia țiganul și țiganii sunt într-un anumit fel și disprețul față de această etnie pe care l-a văzut manifestat de către copiii din jurul blocului, la care li se construiseră în imaginar de către părinți că dacă sunt obraznici, vine țiganul și te ia și te pune într-un sac. Ea le-a explicat că cunoaște copii țigani care sunt copii extraordinari, care au dreptul la viață, la dragoste, la egală cu ceilalți, că nu contează etnia. De ce? Pentru că noi, adulții, trebuie să-i punem pe copii în acest tip de context. Ok, poate nu te ajută școala, dar poate te ajută biserica, care, spre exemplu, pentru mine a fost un loc de evadare din copilărie. Mi-amintesc, spre exemplu, de Elena Petrescu, un pedagog excepțional care aduna într-o comunitate copii de toate etniile, de toate confesiunile, de toate categoriile sociale. Erau mai bogați, mai săraci, dar ea reușea să facă acest lucru. Deci grădinița, școala, biserica, mass media, ceea ce faceți voi aici, iată, sunt, cum să spun, impulsuri pe care le primești. Este plin Facebook-ul de exemple, de fapte bune. Există o grămadă de surse de inspirație pozitivă. Avem oameni care își transformă vieți prăbușite din care ai sentimentul că nu o să mai poți ieși. Uitați-vă experiența lui Tibi Ușeriu, un infractor, da? Noi nu mai vedem așa. I-am văzut povestea pe care a redesenat-o el după vârsta maturității, după 34 de ani, prin alergare ca Forrest Gump, da? Reușește să recupereze din eșecul unui trecut tenebros pe care el nu-l mai ascunde, pe care îl expune și noi îl vedem într-o altă lumină. De ce spun că e importantă această căutare naturală a binelui? Pentru că nu poți să forțezi o inimă. De-aia înțeleptul spune că iubirea vine la timpul ei și momentul de ură și momentul de dragoste. Societatea are suficiente exemple bune, așa cum au avut comunitățile din toate timpurile. Au avut posibilitatea să aleagă, dar dacă ne gândim cât de puțină lume merge pe un drum constant, trebuie să fim mai îngătuitori cu oamenii care nu sunt obișnuiți să li se facă bine și au o reacție complet anapoda. Nu cred, n-au primit în viața lor nicio mână de ajutor și se trezesc cu doi copii, cum este o prietenă de-a mea din Iași, care a apelat la un grup de prieteni de Cluj, era cu copilul bolnav și s-a trezit brusc că cineva îi asigură masă, cineva îi asigură cazare și un voluntar care se ocupă de copii în absența ei când e cu copilul bolnav în spital, că vine de la un restaurant mâncare caldă bună, că îi se asigură banii de transport, că primește un sfat bun, un zâmbet. Șocată. Pentru că nu îi se întâmplase până la 30 ceva de ani. Avusese un soț abuziv, avusese o comunitate inertă în jur și brusc s-a trezit înconjurată de dragoste și de afecțiune și de o grijă înțeleaptă. Vedeți, eu am fost ani buni în Amicus și cineva mi-a scris despre două fetițe cu cancer de la un spital din Iași. Am știut că trebuie să apăs pe două butoane, Gicu Lupu și Cosmin Vlahopol. De ce? Pentru că cândva am construit un sistem de făcut bine și ne-am cunoscut inima și caracterul în prima noastră tinerețe, acum suntem în a doua. Da, pe la 20 de ani, amicus avea această componentă care este foarte importantă și astăzi. Adică să-i ajutăm pe cei în nevoie. Știți că de simplu mi-a fost să trimit un simplu mesaj cu locul unde sunt acele două fete și la 48 de ore să văd mâncare, haine.
Și tot ce aveau nevoie.
Tot ce aveau nevoie. Și eu cu acei oameni n-am mai vorbit de 14 ani.
Spui lucruri atât de frumos, ambalate în cuvinte și în emoții, în sentimente, pentru că nu poți să vorbești despre altruism fără să nu pui suflet aici. Cineva îmi spunea că înveți altruismul atunci când ești capabil să-l primești.
Și să-l practici.
Și spunea, nu poți să oferi atâta timp cât tu nu ești capabil să primești. E ca și cum ai cere să ai o recoltă atâta timp cât tu nu ai semănat semințe.
Așa este.
Și e așa un lanț care se tot duce și fiecare acțiune a noastră poate să devină o zală în lanțul respectiv. A practica înțelegere cu semenii noștri, mă gândesc că ar trebui înainte de toate să înțelegem că noi nu suntem mai importanți decât ei și să stabilim lucrul acesta de la bun început. Și cu siguranță n-ar mai exista probleme de genul ăsta. Păi dacă știa cum să facă, păi i-am spus, păi nu știu ce. Tot timpul auzi discuții de genul ăsta. Dacă mă asculta, dacă făcea, n-ajungea aici. Dar stai puțin, ridică-l pe omul ăla, că el a picat. Ajută-l să se ridice și apoi stai de vorbă cu el. Dar tendința noastră este aceea de a-l arăta cu degetul, de a-l spune din ce cauză a ajuns acolo. Pentru că s-a căsătorit cu cine nu trebuia, pentru că a făcut asta, pentru că nu știu ce. Și nu ai tendința asta să-i ajuți pe oameni, să te implici dezinteresat, fără să cauți motivele pentru care el a ajuns acolo, fără să te uiți. Eu bănuiesc că tu nu stai acum să iei genealogia fiecărui copil pe care l-ai în asociație și să iei istoricul fiecărui părinte, să înțelegi. Băi, cum au fost părinții? Au fost niște părinți ok, dar au ajuns acolo. Ok, pe aceștia i-ai ajut. Cum au fost? Au fost niște părinți care nu s-au interesat de copii, niște părinți care nu au pus accent pe educația copilului? Nu, ăștia n-ar trebui ajutați. Nu cred că faci lucrul acesta.
Nu-l fac. Bineînțeles, mă interesează religia, etnia, trecutul. Mă interesează viteza cu care pot să fac binele. Pentru că sunt situații în care dacă nu apuci să intervii la timp,
s-ar putea
nu
să
găsești
fie prea târziu.
Un doctor, nu găsești pe cineva. E o chestiune de viață și de moarte. Se moare pentru că nu se intervine la timp. Și vorbim aici despre vieți care pot fi salvate. O să vă spun că unul dintre lucrurile destructive din societatea noastră este capsularea binelui în funcție de religia celui care se află în suferință. Nu odată am fost întrebat dacă persoana pentru care apelez la o comunitate e de la ei din biserică. Celebra întrebare, da, e de la noi, de la biserică? Nu are nicio relevanță religia, etnia, rasa atunci când e vorba de bine. E foarte bine că sunt comunități care se mobilizează în jurul săracului și a văduvei din comunitatea lor. Însă acest tip de exclusivitate este o formă de altruism falsă. Noi trebuie să depășim această barieră. Știți cum e? Este chestiunea aceea. Am văzut că cineva este vindecat și încep fariseii să spună, da, domnule, dar cel care a vindecat a ieșit la televizor și s-a dat mare și bă, când întreb pe mama copilului vindecat, va spune, nu știu, eu am văzut că e bolnav și acum e bine și mulțumesc domnului doctor. Ce face el cu asta mai departe?
Nu o interesează.
Nu e treaba mea. Ori, repet, când ești în afara acestui cerc, în loc să faci bine, tu te întrebi dacă binele pe care îl faci este pentru cineva care e în zona ta de confort. Că cel mai ușor să-i ajuți, așa cum spunea Ciprian, pe cei pe care
îi cunoști.
Îi cunoști. Dacă nu cunoști, încep o grămadă de riscuri. Dacă e excroc, dacă... Și eu zic că binele altruism nu se face fără cap. Da? Trebuie să ai niște analize medicale, trebuie să ai niște dovezi când te implici într-un caz umanitar. Nu orice apel pe Facebook cu să donăm la butonul cu tare, dai 10 euro și ești mulțumit. Pentru că poate fi o șarlatanie, sunt mijloace de comunicare.
Și mi-aduc aminte
de
data trecută că chiar tu ai pățit astfel de lucruri.
Și am pățit cu toate verificările pe care le-am făcut, se întâmplă să te mai înșeli și în făcutul binelui. Însă se întâmplă din ce în ce mai rar atât timp cât există un set de valori pe care le ai deja. Să fii bun nu înseamnă să fii naiv sau prost. Să fii bun înseamnă să ai inteligența să faci acel bine și să apelezi și la profesioniști. Pentru că te poți înșela și când îți iei toate precauțiile, dar te înșeli foarte rar. Pentru că e foarte simplu, când o mamă cere ajutor pentru copil și spune că are de strâns 40.000 de euro pentru că intervenția aia se face numai în Turcia sau numai în Italia, poți să mergi pe fir, să ceri un număr de telefon al unui medic care s-a ocupat de acel caz, poți să suni la Ministerul Sănătății, poți să te informezi în suficient de multe locuri ca să vezi dacă banii pe care îi dai au o destinație corectă. Și asta este o responsabilitate a binelui. Aruncatul cu bani pe fereastră nu înseamnă altruism, înseamnă prostie și indiferență.
Mă gândeam la un lucru apropo de tema pe care o discutăm noi. E drept că sunt oameni care se implică în acte de caritate și fac tot felul de acțiuni de genul acesta. Și de multe ori simți că oamenii aceia se implică până la măduvă, cum s-ar spune, și se duc și luptă pentru alții. Iar alții care se gândesc pur și simplu doar la ei. Vreau să îmi dai exemple de oameni pe care i-ai văzut tu în urma experiențelor pe care le ai dispus să meargă până departe, în direcția altruismului.
Vorbim despre Ioana?
Vorbim despre Ioana.
Probabil este unul dintre exemplele cele mai puternice de viață pe care le-am întâlnit de când fac caritate. Ioana este mama lui Răzvan, un copilaș cu insuficiență renală. Trebuie să înțelegeți.
Pentru cei care ne urmăresc la televizor, trebuie să anunțăm că colegii mei au pregătit câteva fotografii și în timp ce noi discutăm, putem să vedem și fotografiile cu personajele despre care tu ne vorbești, pentru
ea
că nu sunt
Ioana,
personaje
nu știu dacă
fictive.
Pot să arăt în partea dreaptă sau...
Iar pentru cei care ne ascultă la radio, îi invităm să intre pe pagina emisiunii unde vor putea vedea fotografiile.
Ioana este o mamă prin definiția mamei, da, o mamă care își iubește copiii extraordinar, are un copil cu probleme grave de sănătate, cred că de pe la un an și ceva i s-a descoperit boala lui Răzvan, un înger de copil, un copil blonduț, cu ochi căprui, o minunăție. Asta este imaginea cu el când era la pediatrie 2 la Cluj. Între timp a ajuns în Spania cu eforturi foarte mari prin bunătatea unui medic spaniol în vârstă, care la aproape vârsta pensionării, în loc să se ocupe doar de ai lui, de ai lui însemnând spaniol, doar cei din biserica lui, să spunem.
Comunitatea lui.
Din comunitatea lui numită Spania, s-a gândit și la copiii românilor pe care nu i-a văzut în viața lui, care nu puteau să-i dea bani, care nu puteau să-i dea niciun fel de beneficiu. Acel profesor, cred că Luche îl cheamă, este la pensie de vreun an, i s-a făcut milă de Ioana. Și, practic, această familie a fugit, așa cum fug o grămadă de români de sistemul nostru
medical,
a fugit în Spania să-și salveze copilașul. Ajuns acolo, sistemul de îngrijire a fost cu totul altul, protocolul de tratare a pacientului cu insuficiență renală mic este net superior a ceea ce se întâmplă în România la această oră și aici este o durere, o rană pe care nu vreau să o redeschid, dar trebuie să spun răspicat că dacă ar exista mai multă bunăvoință din partea medicilor nefrologi tineri să învețe ce știu cei din Spania și pot să o fac, avem și aparatură, avem și resurse aici. Nu avem suficientă bunăvoință din partea a ceea ce numim noi nedefinit sistemul sanitar, ca acești oameni să se pregătească, sau când unii o fac, cum este Andreea Răchișan, un medic din Cluj, sistemul care nu vrea schimbarea, da afară, o rejetează, deși a venit cu informații importante din Franța. Ajuns acolo, Ioana, eu am încercat, mă rog, pe lângă ajutorul financiar pe care l-am putut da la plecare, am întrebat-o constant cum este copilul, cum se simte, care este diferența de tratament, cu gândul, știți la ce? La cei care au rămas acasă. Pentru că nu toți copiii cu afecțiunea asta pot să plece în Spania, în Franța sau în alte locuri, ci noi trebuie să găsim un sistem de îngrijire aici.
Spune, pe Ioana, tu prin asociația ta ai ajutat-o să ajungă în Spania sau doar o știai?
Asociația mea a pus un fragment din suma care a fost necesară. A fost o campanie
umanitară. În principiu, da.
Asociația a pus umărul, nu mai știu, câteva mii de euro. Uh-huh. Și mai mult suportul a fost, să zicem, moral, a fost și unul financiar, dar nu atât de semnificativ cât a fost dorința de a fugi mai repede din spital, oricât de dur sună. Țin minte și acum mesajele, Ioana ai plecat, adică mi-am dat seama că Răzvan nu va supraviețui aici, pentru că resursele medicilor, nu ale sistemului,
sunt limitate
și medicii care îl îngrijeau pe Răzvan nu recunoșteau un lucru foarte simplu: eu nu pot mai mult. Aș comunica cu un medic din străinătate să vedem cum îngrijesc ei o asemenea boală. Această impertinență, indiferență, nesimțire, să-i spunem foarte clar, că atunci când ai interesul salvării vieții, nu te conectezi cu lumea care știe mai multe decât tine. Asta este o boală și între doctorii din România, de care vom scăpa cu foarte mare greutate, dar lupt pentru asta. Și acest exemplu este un exemplu foarte bun. Deci Ioana fuge în Madrid, la spitalul Gregorio Maranion. Răzvan intră într-un sistem de îngrijire mai bun și eu mă uit cu jind, nu cu invidie, cu jind. Da? E un cuvânt intraductibil probabil în altă limbă, cu jind, la faptul că au rămas copii într-o situație foarte gravă pe care nu-i pot ajuta la nivelul la care Ioana, cu eforturi foarte mari, a reușit să facă cu Răzvan. Dar ce am făcut? Sigur că i-am povestit despre Cosmin. Despre
Cosmin,
băiatul,
un alt băiețel
care împlinește peste câteva zile 16 ani, dar care din cauza bolii este mult mai mic de statură, el este Cosminaș, cum îi spunem noi, a cărei mamă, Cosmina, fiind singură, se descurca cu foarte mare dificultate. Dependenți de niște doctori care nu erau dispuși să colaboreze pentru problemele de inimă cu alți doctori, era înfundat de medicamente care îi afectau ficatul. Din cauza unor medicamente date în exces de inimă, s-a umplut copilașului pe fața de păr. Hipertricoză, cred că se numește acest efect secundar. Copiii au început să râdă de el, deci era o situație din acestea degradante și i-am tot povestit Ioanei și i-a spus, măi, uite, o să încerc să vorbesc cu profesorul Luche să-l aducem și pe Cosmin. Deci gândiți-vă, acea femeie abia ajunsese la... nu știa spaniolă, nu știa nimic. A ajuns în Madrid, într-un oraș străin, între străini, și deja și-a asumat povara să mai ajute un copil din țară, a unei mame singure, cu care n-avea nicio relație de prietenie, de afinitate. Apropo de ce spune Ciprian, de ce am putea noi condamna o mamă care se ocupă doar de puiul ei, care este atât de bolnav, care se relochează împreună cu soțul și cu alt copil sănătos? Efortul este absolut incredibil. Numai cineva care e acolo și, mă rog, eu pot să explic cu mai multă patimă pentru că am stat foarte aproape de 1 decembrie 2017 și 1 decembrie 2018, simbolic. Eu, în loc ca deputat să mă duc la defilări cu tricolorul, am ales să mă duc să mulțumesc lângă steagul Spaniei Pentru că statul spaniol are grijă de copiii noștri în condițiile în care noi am putea să o facem mai bine, dar ne încăpățânăm să nu o facem. Și m-am dus acolo simbolic ca să îi mulțumesc inițial Ioanei, pentru că din 15 septembrie, dacă vă uitați, este o postare pe pagina Răzvan Vreau să trăiesc, o pagină care descrie suferința în etape acestei familii, procesul de relocare. În 15 septembrie mama lui Răzvan scrie: Cosmin, mai este puțin și o să ajungi și tu în Spania, în locul unde lui Răzvan îi este mai bine. Deci trebuie să se oprească universul și să facă această fotografie. O mamă
care deja are problemele ei și că atenția ei ar fi trebuit să fie concentrată doar pe copil, deja
se deschide. Gândește la copilul altea și nu o face oricum, ci organizează și infrastructura. O să vedeți pe live, eu mi-au rămas bun de la Cosmin, facem un live pe aeroportul din Cluj și la capătul celălalt în Madrid
așteaptă Ioana.
Așteaptă Ioana cu soțul și duc acasă la ei, în chiria pe care o aveau în Spania, fără să nu le ia niciun leu. Deci, wow, pare un lucru banal, dar nu este, pentru că nu se întâmplă foarte des să vezi o mamă care luptă ca o leoaică, nu doar pentru puiul ei, ci și pentru puiul altuia, în condițiile în care vezi atât de des, este asta, dom'le, eu mi-apăr copiii, familia, prioritatea este să-i fie bine lui Răzvan. Ce este dramatic în această poveste și este cumplit, este suferința pe care a trecut Ioana în timp ce Cosmin, odată ajuns în Spania, ajunge într-un proces de reechilibrare a sănătății. De fapt, nu știu, pot să spun reechilibrare, pentru că 10 ani de zile trebuie să înțelegeți că medicii din Cluj nu-i făcuseră o procedură care să ne ducă măcar cu ideea la un transplant, adică să-i mobilizeze vezica, să bage ser în ea și să o țină viabilă. 10 ani de zile acel mușchi s-a uscat complet, pentru că ei n-au gândit în perspectiva în care gândește un medic din Spania. Dacă vine un rinic transplantabil, îl putem ajuta? Practic, pe majoritatea acestor copii, medicii pun invizibil eticheta
pe linie mortă.
Mort, sentința este dată, nu știm când este pusă în executare. În Spania, mentalitatea era complet alta. Copilul odată intrat
în program,
pe dializă, este transplantabil și trebuie să ajungem repede la acest moment, pentru că poate să existe un moment în care este prea târziu pentru el. Ei, ajunge Ioana cu băiețelul lui, Ioana
cu
Răzvan ajunge acolo, intră în procesul de reabilitare și în paralel vine Cosmin cu noi ani de probleme, cateteri infectate, rinichi infectați care au trebuit scoși. Nu pot, am în minte și nu pot să vă redau strigătele lui când vorbeam cu mama, suferința lui, pentru că 10 ani de zile nu s-a făcut ceea ce trebuie aici, a trebuit să se facă în 6 luni acolo ce nu s-a făcut în 10 ani, ca acestui copil să-i se dea o șansă la viață. Răzvan face transplant la un interval relativ scurt, transplant care nu merge.
Wow.
Răzvan primește de la un donator în moarte cerebrală, un alt copilaș care a murit, o șansă la viață, dar nu e ca în filme, rinichiul nu merge și copilul face hemoragie cerebrală și printr-o o doctoriță, Andreea Răchișan, auzeam zgomotul lacrimilor mamei, dacă vreți, că mi-era asurzitor în minte și auzeam, nu știm dacă va trăi, nu știm dacă o să treacă peste acea noapte. Și am văzut-o apoi pe mama lui Cosmin stând lângă mama Ioanei și sprijinind-o pe ea într-un moment cumplit din viața ei, când viața lui Răzvan era lângă un fir de păr. Deci porția de altruism dată la început se întoarce și mama lui Cosmin devine suport pentru mama Ioanei, care trece printr-o depresie groaznică. odată cu ea trece și familia, pentru că fetița mai mică nu înțelege de ce mama stă doar cu băiețelul bolnav.
Cu Răzvan.
Doar cu fratele, și inima mamei este sfâșiată în două. Are și o fetiță pe care o iubește acasă, are și un băiat care este dependent de ea. Deci, iată, o dramă cumplită, care are o bucată de happy end. Pentru că așa e viața. Cosmin reușește să facă transplant. Transplantul merge mai bine decât a mers rinichiul lui Răzvan. Am fost împreună la masă, acele imagini sunt de 1 decembrie, de Cosmin încă nu era transplantat. Acum 3 zile s-a împlinit un an.
Vreau să spun
o
că...
lună, pardon, de când s-a făcut transplantul, deci...
Povestea pe care tu ne-o relatezi, povestea de viață, care este de fapt o lecție de viață pentru noi toți, nu aș vrea să o terminăm brusc aici.
Ok.
E clar că m-am anunțat colegii că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar îmi doresc foarte mult să dezvoltăm subiectul și să ne vorbești mai mult despre Ioana, definiția altruismului, despre Cosmina, despre cele două femei care au luptat pentru viețile copiilor lor și vrem să aflăm mai multe despre ce s-a întâmplat cu ei. Și își cer permisiunea de a veni alături de mine la lecția de viață și data viitoare pentru a continua discuția.
Mare
Dar
drag.
Înainte de a pune stop aici, vreau să-ți ofer posibilitatea pentru a le transmite un gând celor care ne-au ascultat, celor care vor și înțeleg oarecum care sunt pașii pentru a merge în direcția altruismului. Ce le transmis tu? Nu mă refer acum la tineri, emisiunea fiind cu o predilecție dedicată lor, la toți cei care ne-au urmărit, cei care au fost alături de noi.
Dragii mei, iubire cu forța nu se poate face. Se numește viol și este condamnată de codul penal. E valabil și în viață. Trebuie să te lași atins de sentimentul de milă, de dragoste și trebuie să înțelegi că ești și tu la un moment dat în situația de a fi ajutat. Vedeți, eu a trebuit să învăț acest lucru. Să mă las apreciat, să mă las ajutat, să spun că nu pot, să spun că am nevoie de ajutor, să spun că nu vreau să fiu singur. Toți avem nevoie de sprijin. Sunt perspective. Eugen Ionesco spunea, adevărata perspectivă a vieții o ai dacă te uiți în jos, nu în sus. Dacă te uiți la oamenii care au mai puține lucruri decât tine, care sunt mai singuri, mai nefericiți, mai lipsiți de dragoste, mai lipsiți de posibilități, vei reuși să vezi că de la înălțimea ta poți să faci mult mai bine decât faci.
Exact ce spunea una dintre studentele invitate la lecția de viață și spunea, bunica mea m-a învățat un lucru, niciodată să nu mă cred superioară celor de lângă mine. Și atunci am înțeles un lucru. Toți suntem pe aceeași dreaptă. Important e felul în care noi ne raportăm la cei din jurul nostru. Mi-am adus aminte de un citat celebru, Maica Tereza, călugărița despre care toată lumea vorbește că făcea act de caritate și misionară pentru săraci, din câte îmi amintesc, în India, parcă acolo era ea, spunea ceva de genul, fă lucruri obișnuite cu o dragoste extraordinară. Să treci dincolo de absolut orice și să investești suflet, să pui pasiune. E clar că nu poți, la momentul acesta, putem spune că atunci când faci lucrurile acestea e imposibil să nu ai o satisfacție, să nu simți bucuria aceea. Dar ascultându-te și data trecută, dar și acum mi-am înțeles, mi-am învățat o lecție că este imposibil să nu rămâi și cu răni după astfel de acțiuni.
Așa este.
De multe ori sufletul ți este rănit chiar dacă ai avut intenții bune și chiar dacă ți-ai dorit să...
Și ești și mințit și ești și lăsat singur, dar astea fac parte din pachetul vieții, din banalitatea binelui. Binele nu vine la pachet doar cu sclipici, cu un ambalaj frumos, ci vine și cu...
Vezi, lucrurile acestea pe tine lucruri. Nu te-au demotivat să spui...
Au fost și momente de...
Merg, nu mai vreau să fac nimic.
N-am zis niciodată că nu mai vreau să fac nimic. Dacă vreau să fac o pauză lungă, am zis. Pentru că nu e vorba de oboseala de a face binele, e vorba că noi suntem energie și energia nu este inepuizabilă și că oamenii care au nevoie de tine se leagă de rezolvatori, așa îi numesc eu pe cei care fac binele în mod constant, fără să mai devină ceva spectaculos, și pentru că noi suntem plasatori. Suntem o societate întreagă care știm pe cineva care rezolvă, dar când ajungi la rezolvator, cel care le rezolvă are o presiune foarte mare. Și dacă vrei un sfat, un îndemn pentru cei care încearcă să facă binele, să încerce să-l rezolve ei cât mai mult, să nu-l împingă mai departe, pentru că povara undeva devine foarte mare.
Emanuel, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Ne întâlnim data viitoare, așa cum le-am promis prietenilor noștri. Vei fi alături de noi la Lecția de Viață. Deputatul Emanuel Ungureanu, invitatul meu de astăzi, a fost cel care și-a deschis sufletul și ne-a spus mai multe despre faptul că atunci când faci bine, nu trebuie să te aștepți doar la recompense de genul împliniri sufletești, ci trebuie să te aștepți că poți să primești și răni sufletești. Îți mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care ai acceptat-o și ne vedem data viitoare. Până atunci, dragi prieteni, numai bine! Pe curând!